Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέτο του Πάμε, καλησπέρα σας και σήμερα. Και καλή εβδομάδα βέβαια σε όλους. Άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο του Γομπρέτο του Πάμε. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου είναι και η επέτειος, η 46η από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με την πρώτη φάση της επιχείρησης Ατίλας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε και ειδικά από εσάς μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 904 στη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους συναδέλφους του σταθμού που κάνουν ό,τι μπορούν για να μας ακούτε. Για την φιλοξενία τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε και τη θεματολογία τη σημερινή με μουσική συντροφιά σήμερα, τους Black Sabbath. Θα ακούσουμε το ομώνυμο ντεμπούτο τους άλμπουμ από το 1970, ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1969, κυκλοφόρησε Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου 1970. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού αυτού δίσκου. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή αρχίζοντας με τα όσα έχουν γίνει στην περιβόητη συνοδοκορυφής, που άλλες φορές είναι διήμερη, τώρα έχει καταντήσει τετραήμερη, και βλέπουμε, καθώς δεν βρέθηκε λύση στην τετραήμερης διάρκεια συνοδοκορυφής που ξεκίνησε την Πέμπτη και εχθές την Κυριακή, ακόμα δεν έχει καταλήξει σε αποτελέσματα όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης για τους επιχειρηματικούς ομίλους σε κάθε χώρα. Η Σύνοδος Κορυφής θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα, με την ελπίδα κατά τους συμμετέχοντες να βρεθεί ο απαραίτητος συμβιβασμός για να έχουμε αποτελέσματα. Βέβαια, ποσό ενδιαφέρει αυτό τους εργαζόμενους, καθότι αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το ποια χώρα θα πληρώσει τα λιγότερα όσον αφορά την καπιταλιστική κρίση και κυρίως ποια χώρα θα αποσπάσει τα περισσότερα όσον αφορά τον πακτολό δισεκατομμυρίων. 750 δισεκατομμύρια θα χορηγηθούν στα κράτη-μέλη και με τη σειρά τους τα κράτη-μέλη θα τα διοχετεύσουν στους επιχειρηματικούς και στους μονοπωλιακούς ομίλους. Έχουν σχηματιστεί δύο άτυπα γκρουπ. Από τη μία πλευρά είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Οι τέσσερις δηλαδή μεγαλύτερες οικονομίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη βρίσκονται η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία. Οι χώρες του Βορρά δηλαδή, που δεν τα βρίσκουν όσον αφορά τον τρόπο κυρίως με τον οποίο θα χορηγηθούν τα ποσά αυτά. Αν θα χορηγηθούν δηλαδή με υποχορηγήσεις ή με δάνεια. Βέβαια, είτε προκριθεί η λύση των απευθείας επιχορηγήσεων, είτε προκριθεί η λύση των δανείων, ο λογαριασμός θα κληθεί να αποπληρωθεί από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορία, αναμένεται σήμερα το απόγευμα νέα πρόταση του Σαρλ Μισελ, η οποία θα αντικατοπτρίζει το συμβιβασμό μεταξύ των δύο αυτών άτυπων γκρουπ. Θα υπάρξει δηλαδή μια διαφοροποίηση όσον αφορά το μοίρασμα, δηλαδή περίπου 390 δισεκατομμύρια θα προτείνονται ως ποσά που θα δοθούν με επιχορηγήσεις και 360 δισεκατομμύρια ως ποσά που θα χορηγηθούν με δάνεια. Αυτά από την Σύνοδο Κορυφής, να περάσουμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και αφορά το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο χαρακτηρίζεται απαράδεκτο. Το ΠΑΜΕ απαιτεί την απόσυρσή του, σημειώνοντας ότι διαλύει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία και προσθέτει πλήθος εργαλείων αξιολόγησης και αύξησης της κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Εδώ να πούμε ότι σύλλογοι εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις, ζητούν να αποσυρθεί το επίμαχο νομοσχέδιο, το οποίο κυρίως κατηγορούν ότι με αυτό απελευθερώνονται οι απολύσεις. Και φυσικά δεν είναι και τυχαίος ο χρόνος που επιλέγει και αυτή η κυβέρνηση να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, με τα ιδιωτικά σχολεία να είναι κλειστά και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού που πολύς ο κόσμος απουσιάζει. Θα έχουμε βέβαια αναφορές και σε επόμενες εκπομπές όσον αφορά το επίμαχο νομοσχέδιο. Πάμε τώρα σιγά σιγά να περάσουμε στο εργατικό ρεπορτάζ, να δούμε τι κινητοποιήσεις είχαμε αυτές τις μέρες ή θα έχουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων χθες, τα καταστήματα ήταν ανοιχτά. Γι' αυτό το λόγο ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας πραγματοποίησε μαζική εξόρμηση στα καταστήματα της Ερμού. Συγκεκριμένα δυναμική παρέμβαση έκαναν τα μέλη του έξω από το πολυκατάστημα Άττικα. Με το βασικό σύνθημα «Δεν παραδίδουμε την Κυριακή αργία, δεν παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας». Τα μέλη του Συλλόγου μίλησαν με τους εργαζόμενους του πολυκαταστήματος, ενώ αντιπροσωπεία της διοίκησης πραγματοποίησε και συνάντηση με την εργοδοσία σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στις πληρωμές. Καθυστερήσεις βέβαια που η εργοδοσία ισχυρίστηκε ότι οφείλονται σε κάποιες δυσλειτουργίες, μιας και υπάρχει πλέον το καθεστώς της εκπεριτροπής εργασίας και γι' αυτό το λόγο παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Πάντως ο Σύλλογος Εμπορευμάτων Αθήνας απέτησε να λυθούν άμεσα τα προβλήματα, να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτή την απαράδεκτη πρακτική από πλευράς της εργοδοσίας. Την ίδια μέρα χθες πραγματοποιήθηκε και η ιδρυτική συνέλευση για τη συγκρότηση σωματείου που θα ενεργοποιούνται σε αυτό οι χιλιάδες μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι. Ένα σημαντικό βήμα λοιπόν στην οργάνωση της πάλης για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Οι χιλιάδες μισθωτοί και ασκούμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα τους και πραγματοποίησαν χθες την ιδρυτική του συνέλευση για να ιδρύσουν αυτό το σωματείο που είναι πολύ σημαντικό σε ένα χώρο που ταλανίζεται από πολλά προβλήματα όσον αφορά τους μισθωτούς δικηγόρους. Οι οποίοι βέβαια απασχολούνται σε διάφορα δικηγορικά γραφεία με τη μορφή εργασιακής ζούγκλας. Υπάρχουν πολλές εργασιακές σχέσεις διαφορετικές. Επικρατεί η εργοδοτική αυθαιρεσία και για την κατοχύρωση λοιπόν των σύγχρονων δικαιωμάτων τους προχώρησαν σε αυτή την πολύ σημαντική κίνηση. Βέβαια στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε καταγγέλθηκε στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας καθώς εκφράζει τα συμφέροντα των μεγαλοδικηγόρων αρνείται να αποδεχτεί την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας. Έτσι αφήνει απροστάτευτους εκατοντάδες μισθωτούς δικηγόρους. Γενική συνέλευση πραγματοποίησε χθες και η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων του Νομού Θεσσαλονίκης στο εργατικό κέντρο της πόλης στις 7 το απόγευμα και βέβαια αφορά και τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και στη Θεσσαλονίκη οι εμποροϊπάλληλοι. Αύριο Τρίτη το Σωματείο Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και τα Τουριστικά Γραφεία της ΣΑΜΟΥ θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Ηραίον στην Καραβόπετρα στις 7 το απόγευμα. Επίσης αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στη Σπίντεξ. Θυμίζουμε, αποφάσισαν σε 4 ώρες τάση εργασίας, πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή να προχωρήσουν σε 2 απεργιακές 24 ώρες κινητοποίησης αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη θα είναι αύριο και η δεύτερη την 5η 23 Ιουλίου. Οι εργαζόμενοι στη Σπίντεξ διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ενώ την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του εκφράζει και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων, Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του Νομού Αττικής. Πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί αύριο το Σωματείο Μουσικών Η Αλληλοβοήθεια θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση στο εργατικό κέντρο της πόλης στις 7 το απόγευμα. Ζητά να πάρθουν άμεσα μέτρα για την επιβίωση των καλλιτεχνών, καθώς όπως τονίζει το Σωματείο, τους τελευταίους 4 μήνες είναι ελάχιστοι μουσικοί οι οποίοι πήραν κάποιο επίδομα ενίσχυσης. Στο πλευρό τους βέβαια βρίσκεται και το ταξικό εργατικό κέντρο Ιωαννίνων. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο των κατασκευών. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, θα έχουμε 24 ώρη απεργία στον όμιλο Ελάκτορ και σε 3 ώρες τάση εργασία στις πρώτες ώρες του ωραρίου στον υπόλοιπο κλάδο. Αυτή την απόφαση πήραν οι εργαζόμενοι μετά από κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για να απαντήσουν στο αντεργατικό τελεσίγραφο του Ελάκτορα, η οποία εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε οριζόντιες μειώσεις και περικοπές μισθών των εργαζομένων. Θα γίνει και συγκέντρωση στις 8 το πρωί στην έδρα του ομίλου στην Κηφισιά. Telling περάσουμε τώρα σε τρεις διαφορετικές ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ που αφορούν τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Αρχικά θα πούμε για τα αποτέλεσματα των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του Νομού Αττικής, το οποίο ήταν αρχαιρεσίες σηματοδότησαν τη σημαντική άνοδο σε ψηφίσαντες και αντιπροσώπους. Συγκεκριμένα, με μοναδικό ψηφοδέλτιο αυτό της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, για Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισαν 1.745 εργαζόμενοι από 1.597 που είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες εκλογές του 2017. Για την Ομοσπονδία του κλάδου εκλέχθηκαν 31 αντιπρόσωποι από 30 και για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας 19 αντιπρόσωποι από 18. Να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο. Εξαιρετικά θετικό ήταν και εκεί το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης, καθώς οι αρχαιρεσίες που έγιναν από 9 έως 12 Ιουλίου σχεδόν διπλασιάστηκαν οι συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα ψήφισαν 391 εργαζόμενοι από 200 που είχαν πάρει μέρος το 2017. Από το Ηράκλειο να ανηφορήσουμε μέχρι την Άουσα. Εκεί, μετά από μια οργανωμένη και επιτυχημένη παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου αλλά και του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, Νομών, Ημαθίας και Πέλλας, καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα μεροκάματα και επιδόματα προηγούμενων χρόνων. Εργαζόμενοι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οπορικυπευτικών Επισκοπής Νάουσας. Οπωσδήποτε σημαντική νίκη με τη στήριξη του κλαδικού συνδικάτου, το οποίο καλεί τους εργαζόμενους στα διαλογητήρια και κοσερβοποιία της περιοχής να οργανωθούν στο συνδικάτο για να παλέψουν ενωμένοι για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά την κατάσταση στον χώρο της υγείας μετά την καραντίνα και εν μέσω της πανδημίας η οποία συνεχίζεται, αύξηση του χρόνου αναμονής για τα χειρουργεία λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό καταγγέλει με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Και βέβαια αυτή η εικόνα δεν αφορά μόνο το Θριάσιο Νοσοκομείο, είναι γενικότερη στα νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Το Σωματείο των Εργαζομένων απαιτεί από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
just a little bit too strong.
Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις εξελίξεις που έχουμε στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όπως πάντα με τις γεωπολιτικού χαρακτήρα. Αυτές που αφορούν βέβαια το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Λοιπόν, έχουμε τη συνέχεια από πλευράς της κυβέρνησης να παρουσιάζει προκλητικά τους υποτίθεται συμμάχους μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από πουθενά, ίσως το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει, όταν μια σειρά από ευρωνησιακοί παράγοντες, υψηλόβαθμοι αλλά και αμερικανονατοικοί, ζεσταίνουν συνέχεια την πλάτη της Τουρκίας και φουσκώνουν τα πανιά της επιθετικότητας και της προκλητικότητας που αυτή με την πολιτική της δηλαδή ασκεί το τελευταίο διάστημα όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως δήλωσε και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζωζέ Μπορέλ σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, εξηγώντας τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι το θέμα της προσέγγισης Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Την οποία βέβαια Τουρκία θεωρούν όλοι στρατηγικό εταίρο, θέλουν να την κρατήσουν προσδεδεμένη στο άρμα της Δύσης και να απεμπλακεί από τα όποια κοινά συμφέροντα έχει αυτή με τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν βέβαια και το χαρτί του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, την τρίτη μέρα της Συνόδου Κορυφής το Σάββατο, υπήρξε συνάντηση και του Κύπρου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Εκεί τονίστηκε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Ο Νίκος Αναστασιάδης ζήτησε να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της, η Γερμανία Καγκελάριος έδειξε ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά το μόνο που είπε είναι ότι θα προσπαθήσει στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας να μελετήσει τρόπους για την εκτόνωση της έντασης. Yeah. Κατά άλλα, επίσης το Σάββατο, Μέρκελ, Μακρόν και Κόντε με κοινή δηλωσή τους κάλεσαν όλους τους ξένους παράγοντες να σταματήσουν τις παρεμβάσεις τους και να σεβαστούν το εμπάργκο των όπλων που έχει ορίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ για τη Λιβύη. Εντάξει, απλά το λέμε για να το λέμε. Να πέρασουμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, καθώς σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου είναι προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και άλλες βέβαια πολύμορφες παρεμβάσεις σε τουλάχιστον 25 μεγάλες πόλεις. Την απόφαση για αυτές τις κινητοποιήσεις έχουν πάρει δεκάδες σωματεία και οργανώσεις που συσπηρώνονται κάτω από την ομπρέλα του κινήματος «Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία». Συγκεκριμένα είναι πάνω από 150 συνδικάτα, μαζικές οργανώσεις και φορείς του λαϊκού κινήματος, όπως για παράδειγμα η Αμερικανική Ομοσπονδία Δασκάλων, Συνδικάτα Εργατών Γης, το Αμερικανοκαναδικό Συνδικάτο International Brotherhood of Teamsters, οργανώσεις όπως το Κέντρο για Λαϊκή Δημοκρατία, η Εθνική Συμμαχία Οικιακών Βοηθών, το Κίνημα για τις Ζωές των Μαύρων κτλ. Κινητοποιήσεις βέβαια που έχουν ξεκινήσει με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd, αλλά που έχουν υπόβαθρο τα πολύ σοβαρά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα και βέβαια ακόμα περισσότερο οι μειονότητες στις ΗΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν το σύνθημα είναι αξιοπρεπή ζωή και ενάντια στις ανισότητες, το μήνυμα των σημερινών κινητοποιήσεων. Ρόλο βέβαια στην γενικευμένη οργή και αγανάκτηση που υπάρχει στις ΗΠΑ, εκτός από την εντυνόμενη ρατσιστική βία του αστυνομικού κράτους, είναι και το γεγονός ότι το σύστημα υγείας είναι, δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας εκατομμύρια εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα, και αυτό φάνηκε και με την πανδημία, με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, αλλά κυρίως και με τους δεκάδες εκατομμύρια ανέργους που άφησε πίσω της η πανδημία. Συνεχίζουμε με τις ΗΠΑ, καθώς έρχονται στο φως σοβαρές καταγγελίες όσον αφορά τη δράση ομοσπονδιακών πρακτόρων σε δύο πόλεις των ΗΠΑ, στο Portland και στο Oregon. Συγκεκριμένα την περασμένη Παρασκευή, επίθεση με χημικά δέχτηκαν διαδηλωτές στο Portland από πάνω πλουσάδρες των ομοσπονδιακών δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή έπειτα από εντολή της κυβέρνησης. Και βέβαια στο πλαίσιο των διαδηλώσεων ενάντια στο ρατσισμό και την αστυνομική βία, οι οποίες συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά από τότε που δολοφονήθηκε ο Αφροαμερικανός George Floyd. Εδώ να πούμε ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις στάλθηκαν με απόφαση της κυβέρνησης με την αιτιολογία της προστασίας των ομοσπονδιακών κτηρίων. Ωστόσο, ο δήμαρχος του Portland ζήτησε άμεσα την απομάκρυνσή τους, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους πυροδοτεί το κλίμα παρά βοηθά στο να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Σε αντίθεση, από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump σημείωσε ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε το Portland. Οι ηγέτες τους, αναφερομένος βέβαια και στον δήμαρχο, έχουν εδώ και μήνες χάσει τον έλεγχο από τους αναρχικούς. Έτσι δήλωσε χαρακτηριστικά ο Donald Trump. Και βέβαια οι χιλιάδες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις καταγγέλνουν ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας, εκτός από το όριο καταστολής και τα χημικά, συλλαμβάνουν κόσμο στο σωρό, έτσι χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς ένταλμα. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, ξεκινώντας βέβαια από την χώρα μας. Εχθές είχαμε 24 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με τα 16 από αυτά να λογίζονται ως εισαγόμενα, εντοπίστηκαν δηλαδή στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός λοιπόν αριθμός των κρουσμάτων έσπασε το φράγμα των 4.000, έχει φτάσει στα 4.007. Δεν σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο κανένας νέος θάνατος ασθενούς, έτσι παραμένουμε στους 194 νεκρούς, ενώ διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας εξακολουθούν να νοσηλεύονται 13 άνθρωποι. Από την πλευρά της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα στα χερσαία σύνορα της χώρας, όπως ανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σήμερα κατά την ενημέρωση των συντακτών, επικαλούμενος βέβαια την επιβαρημένη εικόνα ως προς την εξάπλωση του κορονοϊού στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Συγκεκριμένα, από αύριο τα μεσάνυχτα έως και την 3η 4 Αυγούστου, η είσοδος από τις χερσαίες εισόδους της χώρας θα επιτρέπεται μόνο από τα φυλάκια της Κακαβιάς, της Κρυσταλλοπηγής, των Ευζώνων, του Προμαχώνα, της Νυμφέας και των Κήπων. Επίσης, οι Έλληνες πολίτες, οι έχοντες άδεια παραμονής και οι κάτοχοι δελτίου ομογενών υποχρεούνται στη συμπλήρωση της απαραίτητης φόρμας εισόδου. Όσον αφορά τους εργάτες γης που βρίσκονται στη χώρα, αν εξέλθουν πριν από τις 4 Αυγούστου, δεν θα έχουν δικαίωμα νέας εισόδου μέχρι νεοτέρας. Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά τα νέα μέτρα που θα ληφθούν για την αποσόβηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. Oh yeah! Όσον αφορά την κατάσταση σε άλλες χώρες του εξωτερικού, παραμένει δραματική σε πολλές χώρες. Υπάρχει εντυνόμενη έξαρση των κρουσμάτων. Βέβαια, στις ΗΠΑ καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εχθές, το τελευταίο 24ωρο, καταγράφηκαν στις ΗΠΑ περίπου 64.000 νέα κρούσματα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έτσι, το αριθμός των κρουσμάτων στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 3.762.000 οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Και με 514 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, έσπασε και το φράγμα των 140.000 νεκρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πλέον 140.474. Το αρνητικό στοιχείο βέβαια παραμένει το γεγονός ότι για 10 συνεχόμενες ημέρες, τις τελευταίες 10 ημέρες δηλαδή, καταγράφονται πάνω από 60.000 κρούσματα μόλυνσης από το νέο κορονοϊό. Και στο γειτονικό Μεξικό είναι άσχημη η κατάσταση. Όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας, πλέον οι νεκροί αγγίζουν τους 40.000, ενώ με πάνω από 5.000 νέα κρούσματα σχεδόν είναι 345.000 οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στο Μεξικό. Στο Περού χθες ξεπεράστηκε το όριο των 13.000 θανάτων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ ήταν προγραμματισμένο για σήμερα να επαναλειτουργήσουν τα εστιατόρια στο πλαίσιο σταδιακής άρσης του περιορισμού. Τα κρούσματα στο Περού έχουν ξεπεράσει τις 353.000. Στην Αυστραλία τώρα, οι αρχές της πολιτείας Βικτόριας, που είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία στην αχανία αυτή χώρα, ανακοίνωσαν ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν νέα κρούσματα μόλυνσης, 275 συγκεκριμένα, και ένας νεκρός από τον κορονοϊό. Η Αυστραλία μετράει 123 νεκρούς. Στην Αφρικανική Ήπειρο τώρα, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό είναι η Νότια Αφρική, η οποία χθες ξεπέρασε το όριο των 5.000 θανάτων από την πανδημία. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 85 θάνατοι και πλέον είναι 5.033 οι νεκροί στη συγκεκριμένη χώρα. Επίσης είχαμε και περίπου 13.500 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, σύνολο κρουσμάτων σε αυτή τη χώρα περίπου 365.000. Η Νότια Αφρική, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι πλέον η πέμπτη πληγήσα από την πανδημία χώρα όσον αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και στη Γερμανία έχει σπάσει το φράγμα των 200.000 κρουσμάτων, είναι περίπου 202.000 και οι νεκροί έχουν φτάσει τους 9.086. Χθες, το τελευταίο 24ωρο, είχαμε 2 νεκρούς και 249 νέα κρούσματα, με βάση τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το προχθές Σάββατο, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίως. Και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, είχαμε ρεκόρ την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή. Το Σάββατο έσπασε εκ νέου με σχεδόν 260.000 κρούσματα σε 24 ώρες. Την Παρασκευή, που ήταν το ρεκόρ το προηγούμενο, ήταν 238.000 τα κρούσματα. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε κρούσματα παρατηρούνται σε ΗΠΑ, Βραζιλία, Ινδία και Νότια Αφρική. Και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο, ότι τον Ιούλιο κατά μέσο όρο καταγράφονται 4.800 θάνατοι την ημέρα παγκοσμίως, υψηλότερος αριθμός σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 4.600 θανάτων που είχαμε τον Ιούνιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε, ειδικά όσους μας ακούσατε μέσα από τον 904 από την Θεσσαλονίκη. Θα αναλύσουμε το ραντεβού μας αύριο ζωντανά εδώ στο κομπίτι του ΠΑΜΕ στις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι» με τον Δημήτρη Κατσάκο. Οπότε αναλύουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας αφήνουμε με το The Wizard από το ομώνυμο άλμπουμ το Black Sabbath που κυκλοφόρησε το 1970. Γεια σας. We'll be right back.
We'll be right back.